Zilais bastions. Zilais bastions ir Zviedru laika pilsētas aizsardzības sistēmas fragments. 2006. Gadā, veicot izpētes darbus, tika atklāts Valmieras viduslaiku pilsētas ziemeļu aizsargmūra posms ar šaujamlūku un bruģētu ceļu. Mūris pie zilā bastiona ir bijis 1,8 metrus plats, tā šaujamlūkas izmantotas šaušanai ar arbaletu. Pie mūra atsakta vissenākā iela Valmierā. Tā būvēta 16. Gadsimta beigās vai 17. Gadsimta sākumā. Bruģētā iela veda no Tērbatas vārtiem gar pilsētas aizsargmūri uz Rīgas vārtiem.